frați, surori, iubite familii, iubiți copii, iubiți frați și surori care încă n-ați întemeiat o familie, dar doriți să faceți lucrul acesta. Am vrea ca să-i dăm toată slava celuia care merită, vrem să-i dăm toată gloria celui care n-a putut să trăiască fără noi și de dragul nostru a venit aici în lumea noastră. În seara aceasta, așa cum am fost anunțați, am vrea cu ajutorul lui Dumnezeu să mai facem un pas. Să mai facem un pas în a nearmoniza viața noastră de familie după voia și după planul lui Dumnezeu. Noi ca și familii suntem, așa cum am spus și aseară și cum știți lucrul acesta, suntem creați de Dumnezeu pentru ca să slujim de slavă, să slujim slavei sale și să lăsăm ca în familia noastră să fie, să se manifeste într-un mod plenar chipul Domnului nostru Iisus Hristos. Seara am prezentat pentru cei care n-ați fost despre altarul în familie sau relația noastră ca soț și soție cu Dumnezeu. Și am văzut cât de important este ca să avem o viață de rugăciune și de părtășie în familie sau cât de important este ca să avem un altar. Am văzut care sunt piedicile care se opun ca noi să avem și să trăim având un altar în viața de familie și apoi am văzut câteva sugestii practice pentru ca să putem realiza acest lucru. În seara aceasta am vrea să vedem împreună și să abordăm o problemă destul de spinoasă care apare în familiile noastre. Noi sau nimeni nu se căsătorește ca să se enerveze. Nimeni nu se căsătorește ca să aibă probleme în familie, dar acestea apar. Am vrea ca să vedem cum putem să rezolvăm aceste stări care apar. Și am să încep prin a expune un studiu de caz. Am să dau exemplu a doi tineri care s-au căsătorit, Victor și Camelia. Nu sunt de aici, sunt din altă parte, așa că stați liniștiți. Și ei, vineri după amiază, au spus așa, zice, mâine este sâmbătă și vrem ca să ne trezim mai de dimineață, să pregătim casa, ca apoi după amiază să putem avea un timp împreună de părtășie. Și ei a spus așa, zice, aș vrea să te rog pe tine, Victor, ca mâine să te ocupi de baie și de hol, iar eu mă voi ocupa de restul apartamentului. La care Victor a spus cu jumătate de gură, zice, bine, bine. S-au culcat și dimineața, Camelia se trezește dis de dimineață cu elan, cu forță proaspătă, ca să abordeze ziua aceea pe care îi stătea înainte, ca să le rămână timp după amiază pentru un timp de relaxare și de părtășire. Numai că Victor n-a receptat atât de corect mesajul acesta. Și fiind sâmbătă, fiind weekend, a mai zăbovit, a mai lenevit în pat, a mai moțăit, după ce s-a trezit, a luat o revistă, a mai citit, a servit micul dejun, a catadixit să strângă din bucătărie și apoi s-a dus în salon unde Camelia deja terminase curățenia și totul lucea acolo de curățenie și a luat telecomanda și a început să butoneze. La un moment dat a găsit în derulare transmis un meci de tenis, ceea ce era plăcerea lui. Soția muncea, dar dincolo trăgea cu ochiul să vadă ce se întâmplă. Bineînțeles că nivelul de adrenalină creștea și se simțea în aer așa o stare de tensiune. Dar s-a gândit, nu-i nimic, o să se termine și meciul de tenis și Victor în sfârșit va intra în baie și ea va putea să se bucure, să facă o baie într-o cadă curată. Numai că în timp ce ea mai pregătea ceva și era gata să termine și mâncarea, îl aude pe Victor vorbind la telefon cu o altă familie, spunând cuvintele acestea, sau cam acestea. Zice, da, ne face plăcere să veniți în vizită la noi. Tocmai soția a terminat curățenia și a pus și o prăjitură la cuptor. Imaginați-vă că în momentul acela, Camelia a venit în salon, a dat sonorul la maxim și ceea ce a urmat nu-i lesne de ghicit. A urmat-o după masă, ratată. Dragii mei, am început cu acest studiu de caz pe care l-am citit și este un ciclu, este un exemplu real care se întâmplă și care se repetă, din păcate, de multe ori și în casele noastre. Aș vrea astăzi să abordăm așa cu tact, la fel așa cum v-am rugat și aseară, dorința mea este să putem interacționa. Și mi-ar place ca să veniți cu întrebări, mi-ar place ca să veniți cu sugestii, în măsura în care aveți abilitatea și curajul, pentru că trebuie curaj, ca să puteți voi înși vă fiți, să fiți un studiu de caz. Dacă nu, mi-ar place să putem discuta mai pe larg problema aceasta. Pentru că trebuie să acceptăm că chiar dacă nu ne place sau chiar dacă suntem creștini, un lucru comun oamenilor, inclusiv creștinilor, este conflictul. El poate fi cauzat fie de necazuri, poate fi la fel de bine cauzat de stări frumoase sau de binecuvântări. Numai știți care este problema? Cel care este înțelept și care este matur din punct de vedere spiritual va recunoaște că este conflict. Îl va recunoaște, va iniția ieșirea din conflict și va plăti prețul pentru ca să iasă din starea aceasta. Pentru că Dumnezeu îi răsplătește pe cei care sunt făcătorii de pace. Uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu și aș vrea să priviți la versetul acesta care este afișat. Ferice de cei împăciuitori, că cei vor fi chemați ce? Fii al lui Dumnezeu. Domnul Iisus în predica de pe munte spune adevărul acesta fundamental. Ferice de cei împăciuitori, că cei vor fi chemați fii al lui Dumnezeu. Frate și soră, dacă suntem oameni care facem pace, suntem copii al lui Dumnezeu. Suntem fii al lui Dumnezeu, așa spune Domnul Iisus în predica de pe munte. Am vrea să, atunci când vorbim despre conflict, putem vorbi despre două lucruri care au loc atunci când se instalează starea de conflict. Pe de o parte, atunci când apare conflictul, dispar niște stări. Și am vrea să vedem care sunt acestea. Atunci când apare conflictul, pacea zboară. Nu mai există pace. Pace în noi și nu mai există pace între noi. Nu mai avem chef sau nu mai avem putere de a ne concentra și putere de a munci. Bucuria s-a dus, bucuria a zburat. Ba mai mult, este pusă în pericol încrederea și fidelitatea între parteneri, între soț și soție. Ba mai mult, dragostea este afectată, dragostea este atinsă, dragostea este compromisă, dacă vreți. Nu mai există starea de comunicare, starea de deschidere în comunicare, comunicarea împreună, ba mai mult, este afectată și este zdruncinată încrederea unul în celălalt, este afectată încrederea în Dumnezeu, puterea spirituală, este afectat apetitul sexual. Atunci când apare starea de conflict, apare sau punem la îndoială siguranța alegerii partenerului și ne întrebăm, oare acesta este partenerul care trebuia? Aceasta este fata cu care trebuia să mă căsătoresc? Apar aceste îndoieli. Și ce mai apare? Ați avut conflicte. Vă puteți odihni atunci noaptea? Puteți dormi? Nu? Vă întoarceți când pe o parte, când pe alta și somnul nu se apropie. De ce? În starea aceasta de conflict, nivelul de adrenalină crește și adrenalina este un excitant și nu ne putem odihni. Deci, atunci când se instalează starea aceasta de conflict, dispar aceste stări. Atunci când se instalează starea de conflict sau când apar aceste conflicte, comunicarea este afectată, comunicarea este greșită. Apare starea de acuzare reciprocă, când soții, partenerii se acuză reciproc. Când apare mânia, când cei doi tind să se șantajeze unul pe celălalt, când se instalează ura aceasta între cei doi, când cei doi nu fac decât să-și amintească lucrurile neplăcute pe care le-au întâmpinat și le scot de la dosar și le pun acolo pe masă. Atunci când apare starea de conflict, nu mai vezi nicio calitate în partener, nici la soție și nici la soț. Ce faci atunci? Îi vezi numai defectele. Și avem noi două cuvinte care se folosesc cu preponderență. Tu niciodată și tu Întotdeauna. Tu niciodată nu faci cum trebuie, tu niciodată nu vii la timp, tu niciodată nu-mi spui ceea ce trebuie și tu totdeauna faci așa. Tu totdeauna faci așa. Și mai eu sunt convins de asta și tu totdeauna faci așa. Ba mai mult, apare stare de indiferență între cei doi. Cei doi se rănesc reciproc. Fiecare se autocompătimește și spune ce viață duc alții, dar eu ce viață duc. Și fiecare se retrage și spunem noi că își linge rănile, se autocompătimește. Există pericolul ca să fie popularizate intimitățile altora, fie părinților, fie rudelor, fie prietenilor, fie cunoștințelor, și ceilalți deja știu ce se întâmplă. Până seara, sau peste un ceas, sau peste două, noi sau voi ne-am rezolvat problema, ne-am rezolvat conflictul, dar ceilalți rămân cu ideea ce probleme mari sunt acolo, ce probleme are cu tare sau cu tare. Înțelegeți? Mai mult, copiii suferă teribil în situația aceasta. Și copiii sunt influențați în mod greșit atunci când există starea de conflict între părinți. Apare gândul despărțirii. Și atunci zice, domnule, dacă nu merge, nu merge, asta este. Apare gândul despărțirii. Pentru că trebuie să spunem, și voiam să spun de la început lucrul acesta, apreciez faptul că ați luat decizia aceasta sau hotărârea aceasta ca să vă axați pe câteva sfaturi pentru familie. Parcă e pretențios să spun că este o conferință pentru familie. Nu mă ridic la nivelul unui conferențiar. Dar câteva sfaturi pentru bunul mers al familiei. Într-o vreme când familia este afectată, într-o vreme când familia este bombardată, într-o vreme când societatea nu întreține și nu încurajează familia, înțelegeți? Într-o vreme ca aceasta, când familia are dușman din afară, și când familia are dușman dinăuntru. Și atunci imediat pe fondul acesta apare gândul acesta al despărțirii. Starea de ceartă, starea de încrâncenare, starea aceasta de ură. Și cei doi îl acuză pe Dumnezeu și spun, cu alte cuvinte, Doamne, Tu ești de vină pentru ceea ce mi-ai dat. Mi-ai spus că îmi dai un ajutor potrivit și uite ceea ce mi-ai dat, Doamne. Stările acestea sunt nedorite. Stările acestea sunt distrugătoare. Stările acestea de ceartă, de încrâncenare, dacă pot să le numesc așa, sunt ca o apă liniștită care știți ce face? Surpă malurile. V-ați uitat? O apă liniștită care lovește mereu, nu face decât să erodeze malul și la un moment dat ce se întâmplă? Să se prăbușească. Sunt câteva întrebări care se nasc, nu-i așa? Cum putem face pentru ca să evităm aceste stări de conflict, care totuși apar? Apoi, dacă totuși apare conflictul, cum putem să-l localizăm sau cum putem să-l stingem? Nu știu care ați urmărit, ați vizionat filmul acesta, Fireproof. L-ați văzut? Dacă nu, vă recomand. Sunt și cărți apărute acum. Provocarea dragostei și încercarea focului. Când în familia aceasta a pompierului, el avea niște principii sănătoase, aceea ca niciodată să nu-ți părăsești partenerul, unde? La nevoie, atunci când are nevoie de tine. El lucra ca și pompier. Numai că familia lui era în faliment și era pe punctul de a se dezbina, de a se distruge. Și a avut un tată înțelept, a avut o familie înțeleaptă, niște părinți credincioși, înțelepți, care au știut să aplaneze. Haideți, aș vrea pe scurt, în timpul care ne stă la dispoziție, să privim la două aspecte în seara aceasta. Și primul dintre ele este acesta. Căi prin care nu putem rezolva conflictul care apare. Căi prin care nu putem rezolva conflictul care apare. Și în partea a doua, aș vrea să privim împreună la câteva exemple din Sfânta Scriptură, exemple de conflicte care au fost rezolvate, care au fost soluționate într-un mod pozitiv. În primul rând, nu putem rezolva starea de conflict prin acuzare. Chiar dacă unul este mai vinovat decât celălalt, nu există un vinovat unilateral, să știți. într-un conflict, fiecare din cei doi are partea lui, are procentul lui de vinovăție. Și așa cum am spus, repet lucrul acesta. E bine să ne ferim și să nu folosim expresii de felul acesta. Tu niciodată și tu întotdeauna. Pentru că când facem lucrul acesta, punem eticheta. Când facem lucrul acesta, noi punem un diagnostic pentru totdeauna. Și spunem, Doamne, tu niciodată nu ești capabil de nimic sau tu totdeauna faci așa. Nu este adevărat lucrul acesta. Pentru că fiecare ființă umană, chiar cât de modest ar fi, are și calități, are și defecte. Acum fiecare ne știm câte calități avem și ce defecte avem. Dar în fiecare este împletit, este îngemănată. Sunt îngemănate și calități, sunt și defecte. De aceea nu putem rezolva atunci când apare o stare de tensiune, o stare de conflict între noi. Nu putem rezolva acuzându-ne partenerul. Pentru că chiar dacă nu suntem vinovați de altceva, suntem vinovați de faptul că nu am vegheat și nu am prevenit. Numai între Dumnezeu și om se poate vorbi de un conflict unilateral. Mă înțelegeți? Între Dumnezeu și om se poate vorbi de un conflict unilateral. Dar între două ființe umane, între două ființe cu limitări, nu putem vorbi de un conflict unilateral. S-ar putea soția să spună și unele soții să spună, da, frate, nu știi ce soț am eu. Sau soții să spună, frate, nu știi ce soție am eu. E adevărat că nu știu. Dar aș vrea să privim la noi, eu le spun și tinerilor care vor să se căsătorească, tinerilor, fetelor și băieților, nu căutați partenerul ideal, că nu-l veți găsi niciodată. Acest partener ideal știți unde este? Doar în romane, doar în basme, unde se vorbește de Făt Frumos și de Ileana Cosânzeana. În viața de zi cu zi, în viața practică, nu există idealul, pentru că atunci suntem irealiști, suntem idealiști, suntem undeva așa și trăim ca în basme, ori noi trăim pe pământ, noi trăim și mâncăm viața de familie în fiecare zi cu lingurița. Deci, mi-ar place să repet lucrul acesta și să-mi repet și mie, pentru că și eu sunt carne și oase, și să înțelegem că nu putem rezolva starea de conflict acuzându-ne partenerul. În al doilea rând, nu putem să rezolvăm starea de conflict atunci când trâmbițăm, când difuzăm, când popularizăm conflictul acesta care a apărut. Aș vrea să vă dau un sfat aici și mi-aș permite lucrul acesta. Ca familii tinere, încercați să vă apropiați de persoane de încredere. Încercați să vă apropiați de cineva, nu știu de cine, fie de aici, fie din țară, persoane de încredere, persoane căreia puteți să-i încredințați un secret, puteți să-i încredințați o taină și știți că taina aceea este doar în el și el când pleacă o ia în mormânt și nu o difuzează. E greu să găsiți, sau oameni de felul acesta să știți că nu se găsesc pe toate drumurile. Dar sfatul meu este, nu puteți rezolva starea de tensiune, de conflict, care, așa spunând-o la toți, pentru că nu ne îndreptăm. Nu ne îndreptăm și nu putem face, noi trebuie noi să facem pași concreți pentru a ne îndrepta. Și mai mult, nu pot să repare alții ceea ce nu putem îndrepta noi, să știți. Este un principiu verificat. Ce nu putem îndrepta noi, nu pot îndrepta alții. Stă în puterea noastră ca să îndreptăm. Pentru că spunea cineva așa, există diferite tipuri de persoană și noi cât suntem aici, nu știu cât suntem, 20, 30, suntem temperamente diferite. Și cineva asemăna cu niște animale din viața animală. Sunt persoane retrase, care seamănă cu o broască țestoasă și se retrage în carapace. Cum nu-i convine ceva, se retrage în carapace și ai terminat. Și-a pus obloanele și-a tras obloanele și nu mai poți comunica. Sunt persoane dimpotrivă care tot timpul este cu garda pusă și este la atac, așa cum este sconxul. Da? Tot timpul el vrea să atace. Dar știți de ce? Pentru că are o problemă. Fie un complex de inferioritate, fie altceva, și atunci iese la atac. pentru ca să inducă o imagine falsă. Sunt persoane care se aseamănă foarte bine cu un cameleon. Știți cameleonul ce caracteristică are, ce trăsătură? El își schimbă înfățișarea, își schimbă după mediul în care trăiește, da, ca să nu fie identificat de dușmani. Tot la fel de bine sunt persoane care își schimbă înfățișarea, sau mai corect spus, își pune masca. Își pune masca și vrea să inducă o imagine frumoasă, o imagine așa. Se întâlnește cineva cu o familie care avea probleme și a zis: ce faceți, dragilor? Bine, slavă Domnului Iisus! Numai că ei aveau probleme, dar imediat și-au pus masca, știți? Sau avem probleme, ne ciondănim, ne săpunim acolo și sună cineva la ușă: ce faceți, dragilor? Slavă Domnului, bine, imediat ne-am pus masca. Apoi, în al treilea rând, nu putem să rezolvăm conflictul care apare prin cerbicie, prin încăpățânare. Avem fiecare anumite câte un temperament, sau cel puțin suntem definiți de un anumit temperament. Sunt persoane încăpățânate și se conduc după mentalitatea aceasta: am încercat, acum nu mai pot să fac nimic, deoarece este rândul lui. Eu am încercat, eu mi-am făcut partea mea, de acum să-și facă și el partea lui. Este starea aceasta de încăpățânare, de cerbicie. Este mentalitatea aceasta, o repet, este destructivă, ruinează un cămin, distruge un cămin, se duce bucuria de acolo, nu mai există armonia aceea care ar trebui să fie pusă. Apoi, o altă mentalitate sau o altă cale prin care nu putem să rezolvăm conflictul este atunci când reamintim greșelile din trecut. Spunea, s-au întâlnit doi bărbați, nu le iau apărare în seara aceasta, dar așa este exemplu. Și vorbeau și unul dintre ei spune așa, zice: nevasta mea este istorică. La care celălalt îl corectează și spune: nu, dragă, este poate isterică. Și el a spus: nu, soția mea este istorică. Ori de câte ori apare un conflict între noi, îmi pomenește toate greșelile de când ne-am căsătorit și mi-aduce toată lista aceea și îmi spune: uite, ți-aduce aminte ce ai făcut atunci, începând de la nuntă, totdeauna mi-aduce aminte. Dragii mei, soți și soții, nu fiți istorici. Fiți istorici în lucrurile bune, dar nu fiți istorici în a scoate greșelile, pentru că fiecare dintre noi avem greșele. În al patrulea rând, nu putem să rezolvăm starea care de conflict care apare prin indiferență. Prin indiferență. Și sunt persoane care spun așa: aștept să văd ce va ieși. Aștept și eu să văd ce va ieși, pentru că m-am săturat, nu mai știu ce să fac. Eu vă asigur, știți ce va ieși? Ceva rău. Ceva bine, cu siguranță nu va ieși. Apoi, nu putem să rezolvăm starea de conflict prin divorț sau separare unul de celălalt. Vreau să vă mai spun un lucru aici, dragii mei. Nu există și n-ar trebui să existe în familia creștină, chiar orice supărare ar fi, orice stare de conflict ar apărea, să apară cuvântul acesta, nici să nu fie pomenit cuvântul acesta. Povestește doctorul Dobson, o parte ați auzit despre el, este un mare consilier și apologet creștin, povestește o întâmplare care a trăit-o în tinerețe, după ce s-a căsătorit, a apărut o stare de conflict în viața lui, în viața de familie. Și atunci, știți, ca să nu escaladeze conflictul, deja atinsese niște cote destul de alarmiste, s-a urcat în mașină și a pornit. Și a ieșit în afara orașului și într-un parking era o mașină oprită. În mașină o femeie. Imediat după ce a trecut, a observat că mașina iese din parcare și îl depășește. Și nu la mult timp semnalizează dreapta, pe un drum secundar. Și povestește el așa: a înțeles atunci mesajul destul de subtil al acestei femei. Și a văzut acolo provocarea diavolului pentru el. Și în momentul acela a spus așa: îmi pare rău, sunt la un pas de a produce o catastrofă, o nenorocire. Și a făcut cale întoarsă, s-a dus la soție și a cerut iertare, s-au iertat reciproc și a spus: niciodată nu mai facem așa ceva. Niciodată nu mai facem așa ceva. Vezi, un moment de acesta de furie, un moment de acesta de conflict care apare, iei decizia aceasta și spui, după aceea poți regreta, dar e târziu. Dragii mei, nu rezolvăm starea de conflict prin divorț sau prin separare. Suntem chemați împreună să rezolvăm problemele. În familie nu vin doi oameni perfecți. În familie vin doi oameni imperfecți, un bărbat și o femeie, din medii diferite, cu apucături diferite, cu creșteri spirituale, cu nivele de creștere diferite, cu aspirații diferite, dar amândoi vin ca să se completeze și să formeze din nou acea unitate. Vedeți, în matematica lui Dumnezeu, 1 și cu 1 face cât? 1. În matematica noastră este diferit. În matematica lui Dumnezeu este altfel. În al șaselea rând, este extrem de important lucrul acesta. Nu rezolvăm starea de conflict fără ajutorul lui Dumnezeu. Rezolvarea conflictului, știți unde începe? Unde? Unde începe rezolvarea conflictului? În noi înșine. Aici începe rezolvarea conflictului. Primul pas spre împăcare este împăcarea cu noi înșine și apoi împăcarea cu celălalt. Aceasta e lucrarea lui Dumnezeu, dragii mei. Aceasta e lucrarea lui Dumnezeu. Împăcarea începe în noi înșine și apoi cu celălalt. Pentru ca să înțelegem mai bine cum putem să rezolvăm aceste conflicte, aș vrea să privim la câteva exemple pe care Scriptura ni le dă. Câțiva oameni care au trăit sau au experimentat aceste stări de conflict și le-au rezolvat. Vedeți, în Scriptură, Biblia nu cosmetizează eroi. Ne prezintă oameni ca și noi în carne și oase, care au avut căderi, care au avut urcușuri, care s-au comportat de multe ori într-un mod lamentabil. Eu cred că dacă Scriptura prezenta numai oamenii, numai partea frumoasă, partea pozitivă, noi am fi fost striviți și am fi spus, noi niciodată nu ne-am fi ridicat la nivelul lor. Dar așa găsim în Scriptură oameni care au avut conflicte și totuși le-au rezolvat. Haideți să privim la câteva dintre ele. În primul rând, ne amintim cu toții despre conflictul dintre Lot și Avram. Și în cartea Geneza, în capitolul 13, nu vreau să citesc, dacă aveți timp să citiți acasă, vom vedea că acest conflict, știți de ce este generat sau cine l-a produs, din ce cauză s-a produs conflictul acesta. Haideți, vreau să vă provoc un pic. Deci din cauza slujitorilor, dar la mijloc știți ce era? Binecuvântarea sau averea, înțelegeți? Nu erau lipsuri, fiecare avea un număr mare de slujitori, cu turme și cirezi, și Lot și Avram. Și la un moment dat, între păzitorii unuia și altuia, s-a produs un conflict. Conflictul acesta s-a propagat. Uitați-vă în familie, conflictul se propagă. Ați trăit experiența aceasta. Și eu am trăit-o, să știți. Nu vreau să fiu fariseu în seara aceasta și doar să vorbesc. Am trăit și eu stări de acestea de conflict. Și s-a propagat, s-a transmis mai departe. S-a transmis de la unul la altul, s-a transmis la copii, nu-i așa? Și când ne-am uitat în urmă și am văzut, totul e răvășit, totul e dărâmat, totul e pustiu, totul e dezolant. De ce? Pentru că s-a produs înstrăinarea aceasta. Haideți să vedem cum au rezolvat starea de conflict. În primul rând, cei doi au recunoscut starea conflictuală care era între ei. Atât Avram cât și Lot n-au negat că nu există nicio stare conflictuală. Dragii mei, dacă vreți rezolvarea conflictului, vorbesc ipotetic acum, nu-l negați și să nu-l neg. Să nu ne facem că plouă, să nu ne facem că plouă și să ne comportăm ca și cum nu ar fi nimic. Se duce un păstor în vizită la o familie și ei au avut așa o furtună, au avut o furtună puternică. Și la un moment dat, fără să-i anunțe, știți, vizitele pastorale se fac neanunțate. Și sună la ușă și soțul spune, păstorul vine la noi. Ea era totul plânsă, cu ochii roși. Și atunci deschide ușa, intră păstorul și Așa, după salutul de bun venit, ce faceți? La care soția preia inițiativa și spune: frate păstor, bine ați venit, noi chiar am avut un moment de părtășie, de rugăciune și chiar acum ne-am ridicat de la rugăciune. Nu-i poveste ce vă spun. A avut abilitatea aceasta, dar după ce a plecat păstorul, bineînțeles că conflictul a fost rezolvat, a fost instantaneu. Acum vă las să analizați, e bine, e rău, asta e temă de studiu pentru acasă. Dar Lot și Avram au recunoscut starea conflictuală și n-au negat-o și au spus: da, într-adevăr există un conflict. Dragilor, dacă apare starea de conflict, nu o negați, nu o băgați sub preș, nu vă puneți masca ca vecinii să zică: o, slavă Domnului, ce familie, și acolo să fie frământări și acolo să fie fierbere, să fie clocot. Mai mult, ce fac ei? Condamnă starea în care s-a ajuns. Ei nu merg pe ideea aceasta că cine nu are conflicte. Ei spun așa: chiar dacă au toți conflicte, noi nu trebuie să avem. Și ei o condamnă. Dar, pe de altă parte, știți ce mai fac ei? Nu consideră starea de conflict o fatalitate. Și ei nu strigă: suntem pierduți, suntem ratați, nu e în ea. Nu, ea nu este normală, dar nu este nici imposibil de rezolvat. A apărut într-adevăr starea aceasta de conflict, dar noi trebuie să o rezolvăm. Ce fac mai departe? Cine ia inițiativa împăcării? Cine? Avram, cel mai înțelept. Vreți să creșteți și să dovediți înțelepciune? Luați inițiativa împăcării. Nu vă cad galoanele, să știți. Nu vă cad tresele de pe umăr. Luați inițiativa împăcării. Să nu faceți ca cei doi de care v-am povestit aseară, că le era teamă ca nu cumva să cedeze teren și unul și altul, și au spus că cine deschide primul gura să se ducă să închidă ușa. Nu, nu, nu. Să nu faceți așa. Ia inițiativa cel mai înțelept. Avram este cel mai matur, este cel mai spiritual și nu așteaptă inițiativa lui Lot spunând: slujitorii tăi au început, dacă vrea să vină la mine, da? Avram nu face așa ceva. Ce mai face Avram? Cum rezolvă conflictul acesta? Vorbește frumos, motivează frumos, da? Vorbește frumos și motivează frumos. Cum spune el? Să nu fie ceartă între mine și tine, sunt cuvintele lui Avram. Avram procedează cu înțelepciune ca și când ar fi el însuși vinovat, ca și cum ar fi vina lui. Mai mult, Avram face un pas mai departe. Reamintește relația care există între ei. Ce spune Avram? Suntem frați. Soții ar trebui să-și amintească mereu care e statutul lor, ce sunt ei. Sunt copii al lui Dumnezeu. Sunt frați. Cum să te cerți în prezența Tatălui? Te aude Dumnezeu, mă aude Dumnezeu. Căci suntem frați, spune Avram. Asta ce înseamnă? Că sunt purtătorul Duhului lui Dumnezeu. Că îl port pe Dumnezeu în mine, sunt mădular în trupul lui Hristos. Sunt co-moștenitor a ce? A slavei eterne, a slavei viitoare, a împărăției lui Dumnezeu. Am amintit și aseară, reamintesc versetul acesta din Epistola Sfântului Petru: bărbaților, purtați-vă și voi la rândul vostru cu nevestele voastre, cum? Cu înțelepciune, dând cinste femeii, cum? Ca unui vas mai slab, vas mai delicat, vas mai fragil, vas mai casan, dacă vreți. Știți ce înseamnă casan? Se sparge ușor. Și nu se oprește aici Apostolul Petru. Ca unele care vor moșteni împreună cu voi harul vieții, sunt coparticipante la glorie, sunt coparticipante la împărăția lui Dumnezeu, sunt coparticipante la moștenirea eternă. Și în fine, cum a rezolvat Avram conflictul acesta? A renunțat. O să-mi spuneți: frate, nu e prea de tot, de ce? Cum să renunț? Dacă eu am dreptate, dar eu merg cu Biblia până în pânzele albe. A renunțat, știți la ce? N-a renunțat la principii, a renunțat la lucrurile materiale. Înțelegi? Uitați-vă în cuvântul lui Dumnezeu. Avram n-a renunțat la principii dumnezeiești, ci a renunțat la lucrurile materiale și a spus, nu e nicio problemă să nu fie ceartă între mine și tine că suntem frați, alege tu primul. Nu era vorba de țara eternă, era vorba de o țară pământească și a spus, nu, ce e mai important pentru mine? E o relație frățească. Ce e mai important pentru tine, Lot? Este câmpia Iordanului. Și care a fost rezultatul? Avem noi o vorbă, urma scapă turma. Ce a ales Avram și ce a câștigat? Ce a ales Lot și ce a câștigat? Lot a ales câmpia Iordanului, Valea Mănoasă și și-a nenorocit familia, și-a distrus familia și-a atras mânia lui Dumnezeu. Scumpii mei, pentru Avram au fost mai importante relațiile. Investim în relații. E extrem de important. Vedem, trăim astăzi niște timpuri când oamenii investesc mai mult în niște valori, valori materiale, care sunt bune, dar spune Scriptura, vorbește despre ele, care pierd odată cu folosirea lor, cu întrebuințarea lor, să investim în relații. Vorbeam înainte de a veni din țară cu un prieten și mi-a spus așa, zicea, aș vrea să las, are o afacere, mi-a spus așa, zice, aș vrea să investesc mai mult în relații. Aș vrea să investesc mai mult în oameni și mai puțin în lucrurile acestea. Pentru că realizez că ceea ce este important sunt relațiile și cu acestea vom merge sus. Deci, repet, dragii mei, pentru Avram era mai importantă o relație decât posesiunile materiale. Aș vrea în lumina cuvântului să vă rog să vă uitați în propria viață, în propria viață de familie și să vedeți ce e mai important. Sunt lucrurile materiale sau este o relație pe care o investiți unul față de celălalt sau unul în celălalt? Da? Și în fine, un alt gând pe care vreau să-l amintesc vis-a-vis de aceasta. Se anihilează motivele de ceartă, motivele de conflict care au apărut. În cazul lor, în cazul lui Avram și al lui Lot, decizia este următoarea. Ca să rămânem uniți cu inima, ne despărțim averile care au produs cearta. Știți, dacă elimini cauza, dispare ce? Efectul. Elimini cauza și dispare efectul. Noi ne despărțim averile care au produs cearta, dar rămânem uniți cu inima. Uneori va trebui să ne despărțim firmele, să ne despărțim angajații, să ne despărțim responsabilitățile pe care le avem, dar inima să fie împreună, să fie unită. Domnul binecuvintează pe făcătorii de pace, așa am citit, dragii mei. Ferice de cei împăciuitori, că cei vor fi chemați fii al lui Dumnezeu. Avram primește mult mai mult decât și-a dorit. Nu-i așa că ne place să avem o asemenea conduită în viața noastră de familie? Amin? Doamne, ajută-ne la aceasta. Haideți să privim la un alt exemplu. Conflictul dintre Abimelec și Isaac, timpul trece și aș vrea să merg un pic mai fugitiv. Conflictul dintre Abimelec și Isaac din Geneza 26 cu 26, dacă vreți să rețineți aspectul acesta, este un conflict generat de invidie, deoarece Domnul îl binecuvintează pe Isaac, da? Este rezolvat într-un mod pozitiv, pentru că lângă unii din pașii pe care i-am menționat anterior se vede și inițierea unui legământ. Ei decid să nu-și facă rău unii altora. Probabil că asemenea decizii trebuie luate foarte curând într-o relație. Și mi-am notat pentru partea finală, pentru partea aplicativă, aș vrea să las un contract pe care aș vrea să vi-l sugerez. Un contract semnat împotriva mâniei și împotriva conflictului, da? Apoi un alt conflict care la fel a fost soluționat într-un mod pozitiv este conflictul dintre Iacov și Esau din Geneza 33. Nu-i așa? Acest conflict este generat de șmecheria sau de înșelăciunea lui Iacov, pentru că acesta nu s-a purtat cu cinste față de fratele său Esau și cu șarlatanie, cu șmechereală, ce a făcut? I-a furat binecuvântarea, numai că l-a ajuns lucrul acesta. Scumpilor, Scriptura spune așa, ceea ce seamănă omul, aceea va secera. S-ar putea de multe ori să avem probleme în viața noastră de familie. Știți ce sfat vă dau și îmi dau și pentru mine? Să ne uităm în urmă. S-ar putea să fie probleme nerezolvate. Timpul nu rezolvă. Timpul nu rezolvă, repet, se așterne uitarea, dar nu rezolvă problema, să știți. Ei, Iacov a crezut că dacă a plecat departe și și-a făcut o familie și i-au crescut averile, a crezut că rezolvă problema. Numai că n-a fost așa. Ce a făcut Iacov? Iacov a fost conștient de lucrul acesta, că l-a înșelat pe fratele său și a vrut să se împace. Nu doar pe scurt amintesc din cuvântul lui Dumnezeu. El știa că Dumnezeu îi cere să se întoarcă și era conștient că starea de conflict în care trăia cu fratele său Esau îl dezavantaja pe el. Și atunci și-a recunoscut greșeala, a recunoscut că a greșit față de fratele său și a fost gata să mărturisească. A făcut o strategie ca să se întâlnească cu fratele său. Știți că a pregătit daruri pentru fratele său? Știa că darurile înmoaie inima, chiar și inima împăratului, dar probabil că avea și ceva pe conștiință. Și atunci își așează familia într-un mod strategic. Își așează întâi roabele, după aceea își așează copiii cu Lea, cu nevasta pe care nu prea o iubea, și în fine, mai protejați, își așează copiii cu Rahela, cu care avea pe Iosif și ceilalți copii. Și ce face Iacov? Își cere iertare. Este așa de greu să rostim cuvintele acestea, două expresii. Iartă-mă și te rog să mă ierți. Te rog să mă ierți, iartă-mă, te iert. Răspunsul din partea noastră. Sunt așa de grele de pronunțat cuvintele acestea, să știți. Mi se par așa de lungi expresiile acestea că de tare puține ori le folosim. Când ar trebui să le folosim foarte des. Te rog să mă ierți, iartă-mă și celălalt ce să răspundă? Te iert? Cum? Cum? Din toată inima. Te rog din toată inima. Amin? No. Te iert din toată inima. Te iert din toată inima. Asta înseamnă că eu spun înaintea lui Dumnezeu. Eu spun înaintea lui Dumnezeu. Iacov cere iertare și nu oricum. Vine înaintea lui Esau. Știți întâmplarea, nu-i așa? Vine înaintea lui Esau cu seriozitate, cu sinceritate. El plătește un preț al împăcării. Se proșterne înaintea lui, se pleacă înaintea lui, cade cu fața la pământ. Copiii cad cu fața la pământ. Nevestele lui cad cu fața la pământ și crede că este iertat. Când Esau vine și spune, frate, am destul, ține pentru tine. Iacov ce face? Crede lucrul acesta că este iertat. Și nu trăiește după aceea cu întrebări și cu presupuneri. Noi avem multe întrebări, avem multe presupuneri. Vreau să mai amintesc și conflictul acesta dintre semințiile despărțite de Iordan, din Iosua 22 cu versetul 10. Aș vrea să vă uitați dumneavoastră pentru că timpul deja trece și aș vrea să las puțin timp pentru partea aplicativă. Și în fine, pentru că vorbim de exemple de conflicte soluționate în mod pozitiv, există conflictul acesta dintre un Dumnezeu sfânt și omul păcătos. Acesta este modelul. Acesta este exemplul desăvârșit. Conflictul dintre un Dumnezeu sfânt și omul păcătos. Haideți să vedem, pentru că dacă nu avem exemplul acesta, cu toate sfaturile de consiliere, cu toată psihologia pe care o învățăm, toate sfaturile practice nu ne ajută dacă nu ne-am rezolvat problema într-un mod corect. Ce înseamnă aceasta? Dacă eu, soț și tu, soție, n-am trecut pe la cruce. Ca să vedem cum a rezolvat conflictul care a apărut între Dumnezeul Sfânt și omul păcătos. Pentru că acest conflict este generat, așa cum am amintit la început, în mod unilateral. De cine? De neascultarea omului. Dar în cele mai multe cazuri este soluționat bine prin contribuția ambelor părți. Și Scriptura ne spune așa, că Dumnezeu își exprimă nemulțumirea anunțând conflictul. Dumnezeu chiar de la început i-a spus și lui Israel și lui Adam și fiecăruia, când a greșit, Dumnezeu și-a exprimat nemulțumirea și a anunțat conflictul. Dar ce face Dumnezeu? Este Cel care inițiază împăcarea. Dumnezeu inițiază împăcarea și Dumnezeu vrea împăcare, da? El a șters zapisul cu poruncile care ce făceau? Ne acuzau, stăteau împotriva noastră. Ba mai mult, Dumnezeu creează condițiile împăcării. Aceasta înseamnă jertfă, aceasta înseamnă predicarea Evangheliei, aceasta înseamnă răbdare. Ce spune Apostolul Ioan? Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor. Dumnezeu inițiază și creează condițiile împăcării. Mai mult, Dumnezeu mărturisește condițiile în care se împacă cu noi. Care sunt aceste condiții? Mărturisire, pocăință, renunțare și întoarcere, și întoarcere la Dumnezeu. Dar fără ajutorul lui Dumnezeu tot nu putem face nimic, pentru că Dumnezeu ne ajută să ne facem partea noastră. Și este interesant că Dumnezeu ne așteaptă cu răbdare ca să ne facem partea noastră. Și Dumnezeu primește pocăința noastră, primește cererea noastră de iertare și ne șterge păcatele noastre. Haideți să deschidem, aveți Scriptura? Haideți să deschidem împreună la Isaia capitolul 1, versetele 16 până la 20. Uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Spălați-vă deși curățiți-vă, luați-vă dinaintea ochilor mei faptele voastre rele pe care le-ați făcut, încetați să mai faceți răul. Și nu ne lasă aici doar la interdicția negativă, la interdicție, și spune așa: învățați-vă să faceți binele, căutați dreptatea, ocrotiți pe cel asuprit, faceți dreptate orfanului, apărați pe văduvă. Și spune Dumnezeu așa: veniți totuși să ne judecăm, de vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul, se vor face albe ca lână, de vor fi roșii ca purpura, se vor face albe ca lână. De veți voi și veți asculta, veți mânca cele mai bune roade ale țării, dar de nu veți voi și nu veți asculta, de sabie veți fi înghițiți, căci gura Domnului a vorbit, spune Dumnezeu. Deci Dumnezeu ne primește pocăința noastră, ne primește cererea noastră de iertare și Dumnezeu ne șterge păcatele noastre. Dacă Dumnezeu ar fi ca noi să ne reamintească de fiecare dată ce am fi, am fi cei mai nenorociți. Haideți să învățăm, scumpilor, să nu ne mai reamintim greșelile pe care soțul sau soția le-a comis față de noi. Atâta timp cât am iertat, să iertăm din toată inima. Doamne, ajută-ne la aceasta. Amin? Dumnezeu ne asigură de iertarea Lui. De iertarea Lui. Spune omului Dumnezeu în Cartea Evrei: și nu-mi voi mai aduce aminte de păcatele lor. Dumnezeu ia păcatele noastre pentru totdeauna și le aruncă unde? În marea uitării. Și știți ce scrie acolo? Pescuitul interzis. Dumnezeu nu mai pescuiește acolo în marea uitării niciodată. Acum ne apropiem de concluzie. În concluzie, conflictele apar la toți. Ele apar din diferite motive, nu-i așa? Și Biblia vorbește de mai multe cauze pe care aș vrea să le sumarizez în finalul expunerii din seara aceasta. Atunci când nu reușim să ne împlinim anumite dorințe pe care le avem. Am să dau un exemplu din Cartea Geneza, din capitolul 30. Rahela a pismuit pe Lea. De ce? Pentru că Lea ce făcea? Avea copii și inima lui soțului ei se îndrepta spre ea. Și în momentul acela a pismuit-o. Nu reușim să împlinim dorințele care le avem și atunci apar stări de conflicte. O altă stare de conflict care apare, lupta pentru întâietate. Cine-i șeful? Cine-i numărul unu? Și mereu aceasta generează o stare de conflict. Între ucenici spune Scriptura că s-a iscat ce? O ceartă. De ce? Voiau să știe care-i numărul unu, persoana number one. Și s-a iscat o ceartă. Mai mult, anumite presupuneri, prejudecăți. Aveți presupuneri? Aveți prejudecăți? Încercați să vă eliberați de ele. Acestea duc la conflict. Apar situații de criză. Apar situații de criză. Uitați-vă în cartea Exodul, în capitolul 17, ne spune că poporul a ajuns la Refidim și acolo ce n-a găsit? apă. N-a găsit apă. De ce își lasă Dumnezeu poporul fără apă? Ca să-și arate dependența față de Dumnezeu. Apar situații de criză, apare un șomaj, apare o situație de boală, apare, eu știu ce, pierderea locului de muncă, apare un accident, nu știu ce, apar situații de criză. Ce facem? Rămânem împreună. Acolo spune că poporul a căutat ceartă cu Moise și Dumnezeu a spus, lasă-mă să-i șterg. Apoi, din ce cauză apar? Din cauza naturii noastre pervertite, naturii noastre corupte, stricate, care în loc să iubească, în loc să-l ajute pe cel de lângă noi, îl disprețuim și ne afectează relația. Apoi, din cauza geloziei, din cauza neînțelegerilor, din cauza percepțiilor diferite pe care le avem, apar aceste stări de conflicte. Am văzut, atunci când vin aceste conflicte, nu ne plac. Ele pot fi soluționate, fie pozitiv, fie negativ. Am văzut în seara aceasta căi prin care nu putem rezolva conflictele. Nu vreau să le mai repet, pentru că le-ați notat. Am văzut exemple de conflicte care au fost rezolvate într-un mod pozitiv. Împăcarea a adus beneficii ambelor părți. Împăcarea a fost benefică și pentru cei care au fost implicați în conflict și pentru ceilalți, pentru ca să putem să avem o atitudine corectă. Totdeauna într-un conflict trebuie să ne gândim la conflictul dintre un Dumnezeu sfânt și un om păcătos. Și când vom avea înaintea noastră modelul acesta desăvârșit, nu voi mai spune că soțul meu este așa cum este, că soția este așa cum este, se ajunge de multe ori să se folosească expresii de acestea tare grele. Mai bine nu te cunoșteam, să nu spunem niciodată. Mai bine te cunosc mai bine ca să văd, să-ți văd de calitățile, să-ți văd defectele și împreună să putem merge mai departe. Și împreună să putem merge mai departe. Vreau să, la partea aplicativă, să amintesc două locuri din Sfânta Scriptură. În predica de pe munte, Domnul Iisus face o afirmație șocantă pentru noi, pentru fiecare dintre noi. Dar aș vrea să o luăm în mod personal bărbații. Spune așa, dacă îți aduci darul la altar și acolo îți aduci aminte că fratele tău, și eu adaug, soția ta are ceva împotriva ta, ce să faci? Lasă-ți darul la altar. Du-te de te împacă și după aceea vino și fă slujbă. A venit la mine, sau am fost chemat într-o familie și el mi-a spus, frate, uite, Domnul mi-a spus, mi-a pus pe inimă, mi-a vorbit și prin proroci, eu trebuie să fac lucrare. Dar am înțeles că acolo sunt probleme în familia aceea. Și după discuția care am avut, i-am spus, dragii mei, lăsați lucrarea. Înțelegeți că familia e lucrarea lui Dumnezeu. Familia e lucrarea lui Dumnezeu. Rezolvați-vă problemele și după aceea, dacă Domnul vă cheamă, mergeți în lucrare. Altfel, nu. Și un alt gând pe care l-am amintit din cuvintele pe care Sfântul Petru le spune, bărbaților, purtați-vă cu înțelepciune cu nevestele voastre, ca unele care vor împărăți cu voi, vor împărtăși cu voi slava eternă, ca unele care sunt copărtașe la împărăția lui Dumnezeu, la gloria eternă. Femeia, vedeți aici, Dumnezeu o înalță și îi redă demnitate și o repune pe aceeași poziție cu bărbatul, că în împărăția lui Dumnezeu va fi cinstită, va fi onorată. În viața de familie suntem ca doi artiști. Fiecare ne suntem puși în mâna celuilalt. Dar nu uitați că la sfârșit Dumnezeu ne va cere să vadă ce am făcut. În ziua aceea Dumnezeu ne va cere socoteală. Eu ca bărbat să o prezint pe soție înaintea lui. Soția să mă prezinte înaintea lui Dumnezeu. Ce voi face în ziua aceea? Voi izbucni în plâns sau voi spune, Doamne, aceasta e opera, aceasta e capodopera pe care cu ajutorul Tău o înfățișez înaintea Ta. Și ziua aceea să fie o zi binecuvântată pentru noi. M-am inspirat dintr-o carte chiar astăzi și mi-a plăcut ideea. Cei care ați citit-o poate vă reamintiți, ceilalți, dacă considerați util sfatul acesta, aș vrea să-l luați. un contract împotriva mâniei. Și uitați ce spune, ce spun paragrafele, pentru că m-am inspirat. Ați văzut acolo la conflictul dintre Abimelec și Isaac, știți ce au făcut? Au încheiat un legământ între ei și se spune ca niciodată să nu-l putem încălca. Este un legământ scris, este un contract scris și ne angajăm, luăm martor, cerul și pământul, luăm martor pe Dumnezeu. Ce frumos când soțul și soția vin și spun așa, ne angajăm ca ori de câte ori unul dintre noi se enervează, două puncte. Și acum atenție. 1. Ne mărturisim unul celuilalt enervarea sau furia de îndată ce devenim conștienți de ele. Vă place? Nu știu dacă vă place. Mai repet o dată, dar să știți, îl iau și pentru mine. Ne mărturisim unul celuilalt enervarea sau furia de îndată ce devenim conștienți de ele. Nu lăsăm să se distileze, nu lăsăm să mocnească acolo, nu lăsăm să se adune, ci o mărturisim. O lăsăm ca să îi deschidem supapa, dragilor. Nu lăsăm ca să explodeze, pentru că atunci când explodează, știți ce face? Ne împroașcă cu noroi, ne murdărește pe toți. În al doilea rând, renunțăm la dreptul de a revărsa mânia unul asupra celuilalt. Mânia nu-i de la Dumnezeu, mânia e de la cel rău. Și în momentele când eu mă mânii, eu las ca un duh străin să pună stăpânire pe mine. De fiecare dată când ne-am mâniat, de fiecare dată când ne-am supărat și ne-am enervat, știți ce am făcut? Am fost slujitorul celui rău și am spus cuvinte de ocară la adresa partenerului și l-am jignit și l-am disprețuit și l-am umilit, fie în mod fizic, fie cu vorba, dar uneori cuvintele noastre dor mai tare decât o palmă, decât o sabie. Eu iau decizia aceasta de comun acord ca să renunț la dreptul de a revărsa mânia unul asupra celuilalt. Și totdeauna, înaintea ochilor mei, este aspectul acesta. Eu, un păcătos, Dumnezeu mă vede sfânt, pentru că Dumnezeu a inițiat împăcarea și Dumnezeu a plătit prețul împăcării și acest preț este plătit de Domnul Iisus. Și în al treilea rând, ne cerem reciproc ajutor pentru a nu lăsa mânia să crească. Ne cerem reciproc ajutor pentru a nu lăsa mânia să crească. Mânia este dușmanul nostru. Mânia este dușmanul familiei mele. Eu niciodată nu pactizez cu ea. Niciodată nu o iau ca ajutor. Pentru că ea totdeauna vrea să distrugă relația frumoasă pe care eu vreau să o am cu soțul și cu soția mea. Și apoi trăim într-o lume atât de intolerantă. Trăim într-o lume atât de stricată, de coruptă, într-o lume în care nimeni nu are grijă de tine. Dacă nu te poți înțelege cu soțul sau cu soția, unde găsești înțelegere în altă parte? Nicăieri, decât în cadrul sfânt și intim al familiei. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Să ne dăruiască capacitatea aceasta de a-L vedea pe cel de lângă mine, ajutorul potrivit, cu care eu sunt moștenitor în împărăția lui Dumnezeu. Eu trăiesc pentru un timp aici, cât îngăduie Dumnezeu. 40, 50, 60 de ani, cât îngăduie Dumnezeu, sau mai puțin. Dar pe lângă aceasta am șansa ca să fiu împreună moștenitor a harului lui Dumnezeu.